Žalm 51. je velkou poémou o pokání velkého člověka, který se dopustil velkého hříchu, milí posluchači. Je to žalm, který v sobě skrývá velký duchovní zápas. Zápas možná podobný tomu, jaký tu a tam bojujeme i my sami. Proto jsme se u toho žalmu zdrželi trochu déle a nyní se k němu znovu vracíme, abychom jej spolu dokončili. Tedy z 51. žalmu čtu 9. verš. Zbav mě hříchu izopem a budu čistý. Umyj mě, budu bělejší nad sníh. Tímto veršem jsme včera večer uzavřeli náš pořad. Bratr McGee v souvislosti s tímto veršem a vlastně s celým žalmem řeší otázku, jak to, že Pán Bůh Davidovi odpustil jeho hřích. Jsou lidé, kteří říkají, že Pán Bůh Davidovi odpustil proto, že David vyznal svůj hřích. Je sice pravda, že David vyznal svůj hřích, ale to je jen část skutečnosti, která se stala. To není plná příčina odpuštění. McGee radí vrátit se do historického záznamu a také do dalších míst písma Starého zákona, abychom hlouběji porozuměli, jak to vlastně je. David Nátanovi řekl, čtu z 2. knihy Samuelovi ze 12. kapitoly 13. verš. Zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil, týž Hospodin hřích z tebe sňal, nezemřeš. Bůh tedy udělal první krok. Poslal za Davidem Nátana. Těžko říct, jak dlouho by se byl David trápil sám, jak dlouho by dokázal mlčet a skrývat obsah svého srdce, kdyby za ním nebyl přišel Nátan. Všimněme si prosím, že to nebyl David, kdo činil první krok k nápravě, ale Hospodin, který poslal proroka. Hospodin se už kdysi dávno za Mojžíše zjevil izraelskému lidu. Lid stál a Mojžíš také. 2. Mojžíšova 34, 6. a 7. verš. Když Hospodin kolem něho přicházel, zavolal Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích. Avšak viníka nenechává bez trestu. Stíhá vinu otců na synech i na vnucích do 3. a 4. pokolení. Tolik citát ze 2. knihy Mojžíšovi 34. kapitoly. Na jedné straně je to dost hrozné prohlášení, ale na druhé straně se někdo může zeptat, a dál už to neplatí? 3. a 4. pokolení a dál už nic? Ach, někdy patrně ano, ale člověk může dohlédnout důsledek svého hříchu většinou jen do 3. nebo 4. pokolení. Ale všimněme si v tomto textu něčeho jiného. Zdá se, jako by to byl rozpor, komentuje McGee. Hospodin zde říká, že odpouští přestoupení, vinu a hřích, a na druhé straně skoro v téže větě říká, že viníka nenechá bez trestu. Jak si to složit dohromady? Přemýšlejme spolu dál a sledujme tok myšlenek, jak nám je bratr McGee ve svém výkladu sděluje. David volal k Hospodinu, zbav mě hříchu izopem a budu čistý, umyj mě, budu bělejší nad sníh. Izop je malá rostlina rostoucí na vlhkých místech. Mimochodem penicilin byl údajně objeven právě na této rostlině. Izop byl ve Starém zákoně používán ve 3 různých případech, které však vnitřně z hlediska duchovního významu mají hodně společného. Před odchodem z otroctví v Egyptě Izraelci měli v rodinách porazit beránka a jeho krví měli pomocí izopu potřít zárubně dveří svých domů, kde byli. To byla forma záchrany před působením zhoubce, který v celém Egyptě hubil všechno prvorozené. Za druhé, Když byli očišťováni malomocní, tedy nemocní leprou, bylo třeba vzít dva ptáky, jeden z nich byl při tomto obřadu zabit, druhý byl spolu s izopem ponořen do jeho krve a vypuštěn. Za třetí, když Izraelité byli na pochodu pouští z Egypta do zaslíbené země a některý se dopustil přestoupení, nemohli zastavit, rozbalit stánek úmluvy a obětovat zvíře za hřích. Již předem pro tento účel byla zabita červená jalovice, spálena spolu s izopem, její popel byl sebrán a kněží jej nesli sebou. Když někdo zhřešil, dalo se trochu popele do vody a pomocí izopu byl hříšník touto směsí postříkán. Tento postup vlastně nahrazoval oběť za vinu v obdobích, kdy nebyl v provozu stánek úmluvy. Izop tedy z těchto tří souvislostí vždycky vidíme, že měl něco společného s obětí a s očišťováním od hříchu. Davidovo slovo o izopu v tomto žalmu tedy není jen básnickým vyjádřením, ale má v sobě hlubokou symboliku oběti, symboliku očišťování od hříchu. Skrývá v sobě symboliku odpuštění prostřednictvím prolité krve. Chceme-li pochopit ještě víc, musíme dojít až ke kříži Kristovu, který je završením všech obrazných starozákonních obětí. Boží syn tam volá: Bože můj, proč jsi mě opustil? Matouš 27:46. Proč Bůh Pána Ježíše opustil? Inu proto, že hned na začátku kdysi prohlásil: Viníka bez trestu nenechám. Pán Bůh tedy nemohl jinak. Viník je prostě nečistý a to byl v tu chvíli Pán Ježíš na kříži, neboť na něho byly vloženy hříchy celého světa. Pán Bůh s ním nemohl zacházet jinak, než jako s tím největším hříšníkem. Proto od něho musel odvrátit svou tvář. Vždyť na něm bylo tolik hříchu. Ale Pán Ježíš v této situaci řekl: Otče, odpusť jim. Lukáš 23:34. Komu? Lidem, kteří stáli pod křížem a s nimi všem nám. Ale jak mohl Pán Bůh odpustit? Vždyť vinného nenechává bez trestu, četli jsme si. A my všichni jsme se provinili. Jak tedy mohl Pán Bůh odpustit mně, tobě, Davidovi a dalším a dalším? Efeským 1. kapitola 7. a 8. verš. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul. Vždycky, když se v Novém zákoně hovoří o odpuštění, tak někde poblíž v tom textu zaručeně najdete slovo o oběti nebo přímo o krvi Pána Ježíše Krista. Totiž jedině touto obětí může být hřích skutečně definitivně před Bohem odpuštěn. Jiná cesta není. Všechny starozákonní oběti byly jen před obrazem, byly jen stínem, ty jen přikrývaly hřích. Ale v oběti Pána Ježíše se hříchy skutečně ztratily, zmizely. Byly už nikoli jen přikryty, ale skutečně očištěny, umyty, odpuštěny. Bolest Davidova srdce a jeho zármutek nad vlastním hříchem, to všechno Davida velice sužovalo. Jeho hřích na něm ležel velmi těžce. Už ze žalmu 32. jsme si ukázali, že plné poznání vlastního hříchu mělo dopad i na Davidův tělesný zdravotní stav. To všechno se dotýkalo nejen jeho nitra, jeho duše, ale prožíval svou úzkost i tělesně. Ozývá se tu i slovo prosby o návrat toho fyzického, toho tělesného stavu, spolu s tím duševním. 10. verš. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež si zdeptal. Tak jako David usiloval o očištění své duše, svého srdce, o obmytí svého hříchu, jak jsme to pozorovali v předchozích verších, tak nyní v dalším textu tohoto našeho žalmu vidíme zápas o obnovení vztahu s Hospodinem. 11. verš. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Překážkou pro hezký vztah člověka s Bohem je špinavé lidské srdce. David ten hrozný hřích měl ve svém srdci. On svýma rukama, svým tělem, jak jsme si ukázali posledně, neudělal nic, z čeho by jej kdokoliv mohl obvinit. Zvenku to vypadalo, že Uriáš padl v boji a že David si vzal vdovu po Uriášovi za manželku. V Davidově srdci však byla úkladná vražda a cizoložství současně. Proto nyní Davidovo naléhavé volání, které zase mnozí známe už dlouhá léta z paměti. Volání, které jsme jistě také nejednou sami vyslovili. 12. verš. Stvoř mi, Bože, čisté srdce. Obnov v mém nitru pevného ducha. Je to zvláštní, David tu žádá Boha, aby mu stvořil čisté srdce. Když je má stvořit, to znamená, že Davidovi jde o nové srdce. David chce potlačit všechno to staré. Přál by si, aby to staré umřelo, aby se to už nikdy neprojevilo. A chce od Boha přijmout nové srdce. Čisté srdce. David se s touto prosbou obrátil na Hospodina. I my se s touto prosbou můžeme obrátit na Boha, protože On nám v Pánu Ježíši Kristu chce takto dát nové srdce. Bratr McKee naráží na to, že z kazatelen se občas ozývají slova dej Bohu své srdce. Bůh nám ovšem chce dát úplně nové srdce. Je snad jasné, že tu nejde o nějakou transplantaci srdečního svalu, nejde o musculus cor, ale o naše nitro. Apoštol Pavel na své současníky vehementně volá, anebo spíš naléhavě píše svým bratřím a sestrám tato slova, která nám myšlenku nového srdce potvrzují. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. 2. Korinským 5.17. A ještě připojím 10. verš ze 2. kapitoly Efeským. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Když jsme společně četli první knihu Samuelovu, zmínili jsme se o úloze Ducha Svatého ve Starém zákoně. David byl svědkem toho, jak odpadl jeho předchůdce král Saul, když od něho odstoupil duch Hospodinův. David osobně sedával se svou harfou v Saulově přítomnosti a pozoroval, co se Saulem děje. Musel to být hrozný pohled, když je o Saulovi nejednou napsáno, že přímo běsnil. Ano, v období Starého zákona bylo možné, aby Duch Svatý od člověka odstoupil. A toho se David nyní po svém hříchu obává. 13. verš z 51. žalmu. Jen mě neodvrhuj od své tváře, Ducha svého svatého mi neber. Pokládám za důležité upozornit, že toto slovo nemůžeme vztahovat na novozákonní boží děti. Kdo se stal božím dítětem, stal se jím proto, že skrze víru v Pána Ježíše Krista se z božího ducha znovu narodil. Narodil se z Boha. To je situace, v níž se stal božím dítětem a v níž obdržel božího ducha. Nelze být božím dítětem a přitom nemít božího ducha. A tak jako nás, boží děti, nikdo nevytrhne z ruky Pána Ježíše a z ruky Otcovi, tak také není možné, abychom přišli o Ducha Svatého. Můžeme uhasit jeho působení, můžeme jej zarmoutit, můžeme jej, obrazně řečeno, zahnat do kouta, ale nemůžeme o něj přijít. David nyní ve svých prosbách pokračuje. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. Žalm 51.14. Kralický tento verš, nebo aspoň tu jeho první polovinu, dozajista znáte lépe. Navrať mi radost spasení svého. Kazatel McGee zdůrazňuje, že David nestratil své spasení, které měl v Hospodinu, ale ztratil radost z toho spasení. David toužil po obnovení vzájemného obecenství s Bohem, jak jsme si naznačili. Když v životě před Bohem něco skrýval, byl nešťastný. Neměl žádnou radost, nemohl Boha svým srdcem upřímně chválit. V 16. verši tohoto 51. žalmu k tomu David dodává: Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože, Bože moje spáso. Ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. Žalm 51.16. Tu nešlo jen o Davidovy pocity, o jeho radost ve smyslu nějakého veselí, ale z celého kontextu je nepochybné, že ta Davidova radost vyplývala právě z upřímného vztahu k Hospodinu. Biblicky řečeno, David měl radost v Hospodinu, svém Bohu. Co děláme, když nám v našem křesťanském životě schází radost? Nejsme ve svém soukromí až příliš často jen smutnými křesťany? David by nám poradil, abychom se nejdříve podívali do svého srdce, tak jako to udělal on. Poradil by nám, abychom usilovali s Pánem Bohem aktivně rozvíjet náš vzájemný vztah, poznávat jeho dílo, jeho lásku. Bože, Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk pro tvou spravedlnost. Apoštol Pavel svým blízkým v městě Filipis napsal: Radujte se v Pánu vždycky. Opět pravím, radujte se. Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Prorok Nátan Davidovi řekl, že to, co on učinil tajně, jak se domníval, to bude hlásáno veřejně. To vejde ve známost před celým Izraelem. David se ničemu takovému nebránil. Na rozdíl od svého předchůdce Saule, vzpomínáte si, jak Saul proroka Samuele prosil, aby jej přes jeho hřích poctil před lidem? Sám David v této své životní zkušenosti je ochoten učinit poučení pro jiné, aby se jiní vyhnuli takovému jednání. A především, aby se vyhnuli takové ztrátě Boží přítomnosti, ztrátě radosti v Hospodinu, jak k tomu došlo v životě Davida. A co David říká ve svém žalmu dále? To mi silně připomíná krále Saule, nebo spíš mě to nutí ke srovnávání. 18. verš 51. žalmu. Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí. Na zápalných obětech ti nezáleží. Saule jsme nedávno prostřednictvím první knihy Samuelovi viděli jako toho, kdo nedočkavě sám obětoval. Chtěl si naklonit Hospodina, jak je to přeloženo v ekumenickém překladu. Možná právě z toho Saulova příběhu se David poučil a poznal, že podstata přiblížení člověka k Bohu je někde docela jinde, než v nějakém obřadu. A tak v 19. verši tohoto svého 51. žalmu říká: Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. Tohle bych označil za vítězné Davidovo poznání, milí přátelé. Pokud někdo hledá Boha, chce se mu zalíbit, nedosáhne ničeho, bude-li konat obřady nebo jen dobré skutky, nebo dokonce přinášet jakékoliv oběti. To všechno je sice docela hezké, ale David nás na tomto místě po své trpké životní zkušenosti upozorňuje, že to všechno je před Bohem málo. Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí. Na zápalných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. A tady nejde jen o pocit nebo o nějaký protáhlý obličej, ale jde tu o vnitřní postoj člověka, který poznává, že se Pánu Bohu nemůže zalíbit sám. A proto ve své zkroušenosti přijímá jeho nabídku, dar Boží milosti. V naší době, v době Nového zákona, to znamená pokorné přijetí Pána Ježíše Krista a odložení všech svých vlastních zásluh a snah vemluvit se Pánu Bohu. Pán Ježíš Kristus je ta jediná cesta. Závěr našeho 51. žalmu, milí posluchači, navazuje na myšlenku zkroušeného ducha a ukazuje výsledek. Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat bíčky. Teprve až je srdce člověka před Bohem očištěno tím způsobem, který on sám připravil, teprve pak můžeme konat Pánu k oslavě dobré skutky, teprve pak jsou mu k radosti naše oběti, teprve potom má radost z naší ochotné služby. Tím smířením s Bohem je ovšem třeba začít. Už si je prožil, milí posluchači?